Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v novem nadaljevanju radijskega romana. Smo sredi poletja leta 1821. Poletni meseci tega leta so vroče goreli nad Dunajem. Friderik Baraga je končeval z zadnjimi izpiti. Bil je vesel, zakaj že prvi meseci leta so bili težki in za študij nepripravni. Za voljo revolucije v Španiji, ki je vzplamtela na dan kakor ogenj že prejšnje leto in za voljo nastopanja karbonarjev v Italiji, je policija kar naprej vtikala svoj nos na univerzo in pazljivo sledila vsakemu delovanju študentov. Celo pisma je prestrezala. Policijski minister je skrbno pazil na profesorje in mladino. Uporni duh, ki je kot iskra pod pepelom ostal po francoski revoluciji, se je začel kazati že v Romuniji in na Grškem. Knez Metternich, ki je krojil usodo Velike Avstrije, je sklical kongres Svete alijanse, ki se je rodila v jeseni leta 1815 v Parizu in so jo podpisali avstrijski, pruski in ruski cesar. Po besedah svetega pisma, ki zapoveduje vsem ljudem, da se imajo za brate, ostanejo tudi vsi trije monarhi združeni z vezmi pravega, nerazdružljivega bratstva in si bodo kot rojaki vedno pomagali. Svojim podložnikom in armadam hočejo biti kot očetje in jih bodo vodili v duhu bratstva, da ščitijo vero, mir in pravičnost. V vinotoku leta 1820 se je kongres začel v Opavi in se takoj lotil uporov v Italiji. Za voljo starosti napolitanskega kralja, ki so ga karbonarji hudo pestili, je knez Metternich pritiskal, da se kongres preseli v Ljubljano. Začeli so lepšati hiše, kar je še ostalo brklarije po podrtem kapucinskem samostanu, so počistili, stare mostnice na mostovih so zamenjali z novimi, kupili so nekaj novih svetilk za mesto in gospodarjem sredi mesta je bilo ukazano, da morajo strehe oskrbeti z žlebovi, če jih še nimajo. Kaznjence z gradu so nagnali popravljati razmajane ulice, celo zanemarjenega Branjevskega trga med frančiškansko cerkvijo in gostilno pri avstrijskem cesarju so se usmilili. Na hitro so popravili staro gledališče in redutno dvorano. Dunajski cesarski dvor je založil Ljubljano s konji in kočijami. Poslal je 120 konj in 22 dvornih kočij s fijakerji vred. Prvi se je v Ljubljano pripeljal avstrijski cesar Franc z ženo Karolino. Bila je sobota, praznik svetih treh kraljev. Naslednjega dne, sredi popoldneva, se je pripeljal čez Ježico ruski car Aleksander. Za njim je prišel napolitanski kralj Ferdinand. Pruskega kralja Friderika ni bilo. Poslal je svojega dunajskega poslanika, kneza Hardenberga. Tudi Francija, Anglija, Sardinija, Toskana, Portugalska, Danska in papeževa država so poslale svoje odposlance. V popravljenem gledališču so se vrstile predstave, ureduti zabave, v ljubljanski stolnici pa slovesne maše in maše zadušnice. Kongres se je trdo držal sklepa, ki so ga sklenili že na opavskem začetku. Zvezne države se zavezujejo, da ne bodo priznale nezakonitih reform. Države, kjer bi se kaj takega pripetilo, bodo privedli nazaj v naročje zveze, bodi si zlepa
ali pa tudi s silo. Napolitanski cesar Ferdinand je bil nad tem sklepom tako navdušen, da je že prve dni Sušca kongres zapustil, čeprav so ravno tedaj uporniki v Piemontu dvignili nov krik po ustavi. Tudi novica, da se Grki pod vodstvom Aleksandra Ipsilantija skušajo znebiti Turkov, je prišla v Ljubljano. In knez Metternich je imel dovolj posla, da car Aleksander ni podprl grških zahtev. Celo kmetje so prihajali v Ljubljano, se pritoževati in hoteli priti naravnost pred cesarja Franca. Ižansko odposlanstvo je prineslo s seboj celo polo pritožb zoper zemljiško gospodo. V velikem travnu šele je kongres zaključil svoje delo in knez Metternich ni bil prav nič dobre volje. Policijski minister je na vse gubernije poslal svarilo. Uradniki naj pazijo, da ljudje ne bodo nasedli pred sploh škodljivimi vuki in zapeljevanjem družbe, imenovane Karbonari, ktera je nekje na Laškim svojo spako počenjala. Prvi je odšel iz Ljubljane car Aleksander. Teden dni za njim pa cesar Franc. Profesorjem na ljubljanskih šolah ni zapustil lepega spomina. Ošibal jih je s trdimi besedami. Med ljudstvom se širijo nove misli, ki jih ne bom nikdar odobraval. Ostanite pri starem redu, ki je še vedno najboljši. Našim prednikom se je pri tem dobro godilo. Zakaj se ne bi tudi vam? Ne potrebujem učenjakov, temveč le pridnih državljanov in tako mi vzgajajte mladino. Kdor meni služi, mora tako poučevati, kakor jaz ukazujem. Kdor pa tega ne more, ali kdor se peča in nastopa z novotarijami, ta naj gre, kamor mu drago, če ne, ga dam odstraniti jaz. Profesor bogoslovja dr. Zupan je v tistih dneh škripal z zobmi. Potožil je svojo bolečino kolegu doktorju Dolinarju. Ni vsak karbonar, ki po svobodi vpije. Oba sta vedela, da ne moreta ničesar napraviti. Profesor Dolinar je po dolgem času spet pisal Frideriku na Dunaj. Kongres Svete alijanse je mimo. Karbonarje bodo morda ukrotili. Duhu pa silo ni moč priti blizu. Eno je gotovo. Ljubljana je dobro zaslužila in marsikje ima lepše lice, kakor ga je imela pred kongresom. Želim, da bi izpite srečno končal in preden odideš z Dunaja, mi pozdravi prijatelja Tomaža Dolinarja. Pismo je dobil Friderik prav pred zadnjimi izpiti. Ljubljanske novice so se ga komaj dotaknile. Med stranmi dnevnika, ki ga je zaklepal v košaro, je že imel koncept prošnje za sprejem v dunajsko bogoslovje. Dokončna odločitev je bila lažja, kakor je mislil, da bo. Sprva ni mislil o tem pisati niti Amaliji, toda ravno za konec izpitov je dobil njeno kratko pismo, ki mu je sporočalo, da so dobili fantka. Rojen je bil ravno na dan svete Ane in krstili so ga za Jožefa. Moral je odpisati. Zaveselilo me je, ko si pisala, da je ljubi Bog dobil spet novo dušico na tem svetu. Vem, da si srečna in prav tako tvoj dobri mož. Lepo ime sta dala prvorojencu. Nekoč bo nadaljeval očetovo čast. Daj Bog, da bi tudi svetost svojega patrona, svetega Jožefa, skušal posnemati. Tudi pri meni je veliko novega, toda prosim te, da novice, ki ti jo sporočim, še nikomor ne poveš. Trdno sem se odločil, da postanem duhovnik in prošnjo za dunajsko bogoslovje imam na prvo roko že napisano. V teh dneh bom končal zadnji izpit in nato pridem v Ljubljano. Vem, da bo Anico moja odločitev zadela, toda prepričan sem, da bo razumela,
zakaj božji klic pride včasih naglo in močno, kakor sonce, ki v hipu presije vse kote in kotičke. Človek nenadoma čuti, da mu je zarisana čisto posebna pot, čeprav se zaveda, da je ni vreden. Jaz je gotovo nisem. Vem pa trdno, da bi bil vse življenje nesrečen, če bi božjemu klicu ne sledil. Moli zame, da bi nam Bog dal dovolj moči, da bi težave zmagovali, žalosti in odpovedi doumeli in gledali samo na to, da bi bil Bog v vseh naših dejanjih hvaljen in češčen. Spričevali o dobro opravljenih skušnjah se je na dan 22. velikega srpana odpeljal z Dunaja. Poslovil se je samo od Kavška. Spremenil pa je načrt svoje poti. Odločil se je, da pojde najprej na Belnek in se posvetuje še s stricem, šele potem odide naprej v Ljubljano. Vožnja v hudi vročini je bila mučna, vendar mu ni bilo mar. Podrl bo sanje Anici, morda tudi profesorju Dolinarju. Edinka je in bolehna, z dušo tenko kakor pajčevina. Že prva težka beseda jo bo raztrgala. Kako strašno strme bodo stopnice to pot v Dolinarjevo stanovanje. Poštna kočija je ropotala mimo strnišč, žito je bilo že požeto. Kako tudi človek zori, je pomislil. Iz medlih sanj, da bo nekoč slikar, se je izorila čisto druga prihodnost. Včasih je mislil, da bi brez sestre Amalije ne mogel živeti. Zdaj se odpoveduje celo Anici. Resnično življenje je globoko spodaj, pod površino zunanjih nagnjen in sijajev. Za to življenje se je treba odpovedovati. Treba je postati kakor drevo na samem. Na Belnek se je pripeljal šele 26. velikega srpana. Ko je s kovčkom v roki stal na travniku pred gradom, so ga polile solze. Kje so leta, ko je delal mlinčke v potoku? Zdaj je drevo na samem. Prvi sta pritekli od vrta Mara in Tončka. Objel jo je in poljubil. Nato je priletel stric Ignaci. Nihče ga ni pričakoval. Zakaj malči jim je sporočila le to, da bo najprej prišel v Ljubljano? Vsaj pisal bi, je rekel. Nisem vedel, da si spremenil načrt. Hotel sem govoriti z vami o nečem, kar bo mnoge prizadelo. Prosil bi pa vas, da bi me jutri zapeljali v Ljubljano. Odšli so v grad in takoj po prigrizku v stričevo sobo. Pozno zvečer so odšli na vrt. Noč velikega srpana je bila posejana z zvezdami. Friderik je bil molčeč in niti gosto Marino govorjenje ga ni moglo spraviti iz resnosti. Ignaci je namignil ženi, naj otroke odpelje. Ostala sta sama. Friderik je gledal v nebo. Dva utrinka sta se drug za drugim spustila proti zemlji, zagorela v bleščeči luči in ugasnila. Toliko je stvari v človeškem življenju, ki nekaj časa močno gore, pa nato hitro ugasnejo, reče tiho. Če misliš zdaj na Anico, Fric, se mi zdi, da pravega ognja nikoli ni bilo. Ljubezen se je začela z usmiljenjem. Mogoče, vendar mislim na jutrišnji dan. Zame bo težak. Tudi težko mine, Fric. Vse mine. Ura je šla že proti 11, ko sta se odpravila spat. Stric ga je pospremil do spalnice. Z roko na kljuki se je Friderik še obrnil. Stric, hvala vam za vse molitve, da bo jutri vse prav. Stric Ignaci je samo pokimal. Friderik je šel tako k počitku pojdimo tudi mi, to je vse za nocoj, hvala, ker ste bili z nami. Prihodnji četrtek pa znova vabljeni k poslušanju novega nadaljevanja radijskega romana Le eno je potrebno. Lahko noč.
Radijski roman.